Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Iako rođen 1935. godine, Miroslav Đorđević pamti samo događaje od prvog bombardovanja Beograda ujutru 6. aprila 1941. godine. Njihova porodična kuća se nalazila na uglu ulica Strahinjića Bana i knjiginje Ljubice. Porodica je pripadala gornjem građanskom sloju i svoju imovinu je stekla zahvaljujući stočnoj trgovini, dobrim familijarnim vezama i solidnim obrazovanjem, koje je obezbeđivalo dobro plaćene poslove u državnoj službi.
Kada sam se probudio, ja sam osjetio kuću se trese kao u nekom zemljotresu, kojim naravno nikad nisam ni znao šta je zemljotres onda, ali se tako kuća tresla i vidim ona kaljava peća kao ljuljala, malo plafon otpado. Ja sam oko bio potpuno zbunjen. Ja ustanem, a u sobi su bili moji rođaci, deca koji su došli na Uskrs sa njihovom majkom, tetkom Zorom. I oni nema ih u njihovim krevetima u toj sobi gde smo bili. Ja onda onako ustanem i pođem kroz neke druge dve sobe koje su bile. Tu nema nigde nikoga. I ja sam bio potpuno uplašen i zapanjen, kako bi objasnio. Vratio sam se u krevet. Zagrlio sam moga medu, mečku koja se ima igračku i naravno pokrio se preko glave i tu tako čekao, ne znam šta je bilo. Naravno, moji i tetka i svi koji su pobegli, oni su otišli u podrum, zaboravljajući na mene. I onda naravno moja tetka istrčala napolje, uzela me i odvela me u podrum. I onda se sećam svega, znate, od tog momenta, ja mogu taj dan, danas, kako vam pričam, da ga preslikam prosto. Ja, onda sve mi ostalo u glavi. Zato kažem, to je moment početka mog života, koliko smo sedli u podrumu, to se sve, nismo znali da ćemo preživamo, jer su mnogo bombardovi došli, kuće su tamo rušene i kako smo napustili Beograd i kako smo morali da idemo preko ruševine i žica, dođemo do terazije, da nas je čekao vojni automobil koja da nas izbaci iz Beograda, koji je uredio babina, moje babe, stare majke, brat koji je bio, mislim, visoki general u to doba. I oni su nas izbacili iz Beograda, ali pre toga ljudi nisu hteli da spustu, nisu bežali, hteli da uđu u automobil i sećam se oficira koji je vadio pištolj i terao ih da nas puste da uđemo u auto. I onda smo prebegli, otišli na Valu kod nekih prijatelja tamo. I još se sećam i ovoga, ako govorimo o tim događajima, sećam se do nekada tog puta, naravno, ali navali uveče se sećam tako na jednog groznog osjećanja da sam savali, gledali smo iz tog brda, ne znam, gledali smo prema Beogradu i sve su bili u plamenu, znate. I meni, ja čujem kako ovi govore, stari, da Beograd gore, su Nemci bacali ove napalmove, zapaljive bombe. Da li je bila Avola ili neko drugo brdo, ne mogu tačno to da kažem, ali bilo je negde smo mogli da vidimo Beograd. I ja to slušam, znate, i odmah shvatim, uvati me strašna tuga, jer deda koga sam mnogo volao nije teo da ide da beži iz kuće. I on je ostao svo vrame, i kad su ga bombardili i Amerikanci i Englezi, nikad nije kuću teo da nastaje. On je ostao i ja sam, kad oni kažu pa Beograd gori, ja sam odmah pomislio pa evo deda će mi izgori. I to je tako bio jedno očajno osjećanje, da me dirnulo duboko srce, to je bila moja prva tuga u životu. I ja se sećam kako smo opet napustimo Beograd i onda je tu opet neka Božja volja. Majka i ja i baba smo išli pešket prema Skadarli, tu je trebao da nas prihvati neki auto da nas vozi u Vrčin, da je tetka imala imanje i njen muž. I tu se sećam, znate, kada smo mi došli do tog mesta, na kraju Strahinjića Bana, blizu Skadarlije, a sirene počnu da zvone, zvuče u velikom broju. I ja, ja sam insistirao, a mislim, a majka i baba su teli da uđu u kuću koja je bila na ovoj strani, odmah do nas, to je bila na velika petospratna kuća, ali ja nisam teo da idem sa njima. Ja sam suđio junio i kod evo, oni tamo je guvuku, mislim, sireni sviraju zadnji, oni znak da mora svi da beže s ulica. I ja, ja pretrčim, odvojim se, pretrčim ulicu na drugu kuću. I moja majka mora pođe za mnom i baba pođe, tu su neki prijatelji njeni, njihovi živali, su to idu sa njima, ali ja nisam teo da idem. I onda počelo, potrebovska paljba počela i mi, a oni naravno uletimo u tu kuću koja je tu bila i odemo u podrum dole. I sada u podrumu mi sedimo, ono, padaju bombe, padaju bombe i jednom se strašno sve zatrese i onda pupucaju one cevi i voda počne da curi na nas u tom podrumu, mrak nastao, nema svetla, ništa. I tu mi sedimo ovako u čudu šta je, da smo mi pogođeni, šta se dogodilo. Nekako se to posle kad se smirilo, ne znam koliko je to trajalo, mi nismo mogli da izađemo kroz glavna vrata iz podruma jer su bila zatrpana. Onda su neki tu muškarci koji su bili, bio prozor iz podruma na ulicu, onda su oni to probali, nekako očistili, onda smo izašli kroz taj prozor, peli neku stolicu, izašli. I kad sam tada izrao, ona kuća koju su oni hteli da idu, bila je potpuno uništena, tu je bomba pala. Zato je i nas preko puta, zato smo imali taj potres u kući koju smo bili. I, ovaj, i mi smo gledali, i tu kad smo izašli napolje, tu sam primetio nekoliko tela, znate, koje su bile. To se meni događa u životu više puta, nije jednom, a da je neka, kako bi dokazali na engleskom, divine intervention, a na srpsko bi bilo neka nebeska intervencija je dolazila kod mene da me spreči, da me spase. To se meni dogodilo nekoliko puta u životu i to je bio prvi put kad sam to zapazio. Nema zbora da to je intuicija neka, ali odakle treba intuicija da dođe, ja to ne znam. Ne, ja danas mislim i držim da je to, da postoje duhovne sile koje dođu da nam pomognu u datim momentima ako misle da smo zaslužni.
Otac je bio oficir, služio u generalštabu i rat je proveo u nemačkom zarobljeništvu. Nikada se nije vratio u Beograd. Vojno sposobni muškarci iz porodice se našli u Čaku 4 vojske. Jedni u Mihajlovićevom pokretu, drugi u Partizanima, treći u Ljotićevcima, a četvrti kod Nedića, seća se Miroslav Đorđević.
Deda po majci je bio trgovac, tako je počeo. Interesantno sam slušao priče kako on je sa njegovim momcima hodio stoku iz Srbije preko Vojvodine, koja je tada bila naravno Austro-Ugarska, i prevodio je tamo i prodavao je po Austro-Ugarskoj i drugim zemljama, tu okolini, možda i Nemačkoj, ne znam, Mađarskoj, i onda se vraćao, to se sećam tih priča, kako se vraćao sa momcima, i onda u Beogradu kad se vraćao, to je bila priča, evo, gazda Janačko se vratio sa puta i onda je on 2 dana lumpovo sa momcima, to je bila priča, baba kaže, evo, sad će se opet da napre neki Rusoj tamo. A dede je onda posle uspešnu karijeru imao, mislim da je otišao s nekima ljudima osnovao banku i onda je tu na Zelenom vencu su oni imali neku banku i bio je imućan, ne mogu da kažem imućan, dao je dobre miraze čerkama da se udaju i naravno noćano je pomagao mnogo pokret Draža Mihajlovića. Moja majka je učestvovala u podzemnoj otporu prema Nemcima, fašistima. Moj ujak je bio jedan od poznatih advokata u Beogradu i on je isto bio u pokretu Draža Mihajlovića i bio je u civilnoj vladi Draža Mihajlovića u to doba. A drugi ujak, njen najmlađi brat Konstantin, je bio kapetan u kraljevskoj vojsci i nije to da se preda Nemcima, prebegao u šumu i odmah je prišao general Mihajloviću i svo vreme do kraja ostao s njim. Ja se sećam da je moja majka odlazila iz Beograda i nisam onda znao, ali dosta mi rečeno, i vodila je mene sa njom na put kad smo išli. Naravno, u to dobe je vrlo teško izlaziti iz Beograda, jer su Nemci sve kontrolisali to. ali tu je bila ipak i Vlada Nedićeva i s obzirom da porodica imala mnogo rođaka i na položajem i tako dalje su se znali i bilo i u Nedićevoj vladi, ona je uspela da dobije dozvolu da izlazi iz Beograda i onda su oni nju upotrebljavali iz Beograda, prenosi poruke nazad napred do ujaka mog ili nekog drugog koji on imenovao, koje su bile naravno za pokret protiv Nemaca, antifašistički pokret Mihajlovića i onda sam ja, ne znajući to, učestvovao u tome kao dete, jer su oni u moj matuški kaputić ušivali te poruke, znate, i onda ja sam ja to grno, a to je bilo vrlo važno, su oni često pretresali vozove kad su išli, putovali od Beograda, recimo, ne znam da je tamo do Požarevca ili gde ona išla. I onda su oni mene nisu gledali, su nju pretresali, naravno, sve oni koji su bili u vagonima, imate tu raciju, kako su oni stali, ne znam kako su se zvali. I ja se sećam, sam bio sa njom, ali mene nikom, ono, dete su u mojom matorskom kaputu, nisu dirali, nisu pregledali ništa, tako sam ja išao jedno 3-4 puta, ne znajući o čemu se radi uopšte, kao sad sam ja bio 42. recimo treće, ja sam bio 6-7 godina, nešto tako. Moja najstarija tetka, ona se udala za profesora, direktora gimnazije u Smederevskoj Palanci, Dragoljuba Markovića, koji su imali veliko imanje u Rači Kragujevačkoj i imali su sve što je trebalo što se tiče hrane. I onda su oni donosili to nama i mi smo se od toga hranili za vreme rata. I on je bio u pokretu Mihajlovića, komunisti ga osudili na smrt kad su došli, ali ga moja majka spasla, to je interesantna priča kako se to dogodilo. Mi nismo mnogo skudevali za rata, za naš je najveći problem u skudevanju došlo i jedno smo preživjeli to kad je Narodno oslobodilačka vojska došla u Beograd i onda je nas stavila u, kako bi kazao, mi smo bili neprijatelji naroda, monarhofašisti, i mi nismo imali dostupa do hrane. Onda je bila hrana, kako se ja sećam, morali ste da imate neke kockice da bi kupalo, ona je bila kontrolisana. Tako da mi nismo dobili nikakve, znate, to. A oni su napravili jedan vrlo reformu, kako se ja sećam, verujem da ne grešim, da su tražili da promenu novca, znate, od Nedićevog i onoga u novu, jugoslovenski novac. Ali to je bilo tako da ste vi mogli promeniti, recimo, ne znam tačan broj, ali ako ste imali 10.000 starih dinara, vi dobijete 1.000 dinara novih Titovih dinara, ali do izvesne veličine i posle toga ne možete više dobijete, ne možete da menjate novac. I to je naravno uništilo manje više sve ljude koji su imali neke štednje i novac i tako dalje. Moj deda je odjednom našao sebe u jednoj teškoj situaciji, on je imao novac u banci i sve to, ali je ipak srećom imao i zlato, zlatnike. I onda smo preživjeli zbog zlatnika, smo onda kupali hleba na crnoj berzi i druge stvari. Tako smo preživjeli nekoliko, možda par godina, je tako, ne znam koje vreme, to je bilo prilično teško.
Prve leševe je video svakako u aprilskom ratu, ali čudi se sam, pamti samo one iz savezničkog bombardovanja, 3 godine kasnije.
U početku sam se plašio Nemaca, znači, kao dete sam, ništa, bežao sam od njih i toko, ali docije, mogu da kažem da nemačka vojska, koliko ja sećam, ona nije nama civilima da zdavala nikakve probleme, ako nismo nešto radili neprijatno i tako. I opet da kažem, znate kako, to čudni su putevi života. Naravno, ja ih nisam volao, oni su bili grubi, se znali i to Gestapo je hapsio, članove familije, daljne familije, tako da ja sam slušao o tome. Međutim, znate, tu moram da spomenem, to je interesantan detalj opet je o tim neizvesnim stvarima u životu koje imaju velikog značaja. Ja sam se, kad su Nemci ušli u Beograd počeli, uspostavljali svoju vlast, jedna grupa Nemaca, velika kolona, se bivakovala je u Strahinjića Bana. I Strahinjića Bana onda imala velike travnjake. Sa lekom travom i lipa lepe. I oni su tu postavili šatore i tu su tako bili. Nisu nas dirali ništa, a ja sam očigledno bio se razbolio vrlo teško, imao sam stalnu temperaturu, nikako nisu mogli da doktori su dolazili, lokalni doktori, drugi iz bolnica, i nisu mogli da ustanove zašto imate. Ja sam se topio. znate, imao sam te bolnice, mi stavljali obloge i šta ja znam, sećam se toga i bio sam, onda sam do kraja nisam ni znao što se događa, ali mi je rečeno docnije da je u toj situaciji naš prozor, znate kako ta kuća imala te prozore, on je gledao na ulicu, taj deo kuće gde sam ja bio, tu su bili nemački šatori. I moja tetka, ne znam zašto, uopšte nemam pojma, ali to je meni ispričano da je tako bilo, ona je zapazila jednog nemačkog oficira koji je očigledno imao znak od doktor, medicinski. I njoj, pa ona je govorila nemački sa škole u Beču, kao devojka, i ona njemu oslov ga na nemačkom i pitao ga, vratno mu je kazala da ima ovde bolesno dete i to, da li bi došao da pogleda. I on je došao. I ja se ovako sećam kao onako kroz maglu njegove kape. To jedno se seća, on ima oficirsku kapu. I on je došao unutra, šta je on radio, naravno ja ne znam ništa, ali su mi docnije kazali da on pregledao mene i kazuje, odmah ga šaljete u bolnicu, on ima trbušni tifus. I mora da ide, jer mi to smo vrlo, vrlo zabrinuti zbog vojske da ne dobije, to je zarazno. I odmah ga šaljete u bolnicu i mora da ide u karantin. I onda su me poslali u bolnicu i onda sam u bolnici bio neko vreme i naravno tu su me podigli i preživio sam. Nemac, osvajač, neprijatelj, a nekoga je nekako se dogodilo nekom nevidljivom silom opet da je spojio se sa mnom i da me spasi. Ja se sećam da je moj deda, kogod je dolazio od gostiju, njegovih prijatelja dolazio, on naravno vidio kroz taj prozor koji gleda u avliju i na kapiju, on je odmah ustao, otvarao vrata i prva stvar je bila onda, pa ne kaže ni dobar dan, nego prva stvar je bila, imaš neke novosti sa istočnog fronta. Ja se sećam u toj kući na Dorču, u porodičnoj, kad su upala 3 ili 4 partizana posle Rusa. Oni nisu oslobodili Beograd, znate, Rusi su došli prvi i oni su imali kačušu ispred naše kuće. Ja sam slušao onu kačušu kako ide, znate, gledao sa prozora. I oni su tu napravili bivak i gađali su Nemce koji su se povlačili preko Dunava, znači, to se sećam dobro.
Kraj rata je bilo vreme velike neimaštine, čak i za ljude koji su nosili oružje. Bilo je normalno, a to se odnosilo samo na partizane i četnike, da su se mrtvih vojnika skidaju čizme ili uniforma. Košulja krojena od patobranskog platna angloameričkih pilota je bila veoma cenjena. Za Miroslava Đorđevića, kao i za sve ljude, ali na različite načine, počinje posle rata jedno novo vreme.
Znate, taj utisak o tim partizanima, oni su ušli kroz glavnu kapiju, 3 ili 4 koliko je bilo, mi u strahu sedimo u kući, su to bili moja majka, moja tetka koja je bila neudata i baba i deda. Naredili su nam da izađemo napolje iz kuće, i onda su nas postavili pored jednog zida ovako, nas, dedu, babu, mene i majku, i tu Bojana se zvala, i tetku Nataliju. I tu su stavili jednog njihovog partizana sa nekom šajkačom, crvenom zvezdom, prvi put sam je video. I on je držao pušku na nas, kao da smo mi sada neki. I tu su pretresli sve što su pretresli. Izveli, tu su bila naravno uniforme moga ujaka koji je bio oficir i drugog ujaka koji je bio oficir i moga oca možda je bilo nešto, oni su sve uniforme, čizme, sve uzeli, onda su neke knjige pobacili tamo po kući, šta ja znam, onda su to uzeli i odneli i onda spustili da se vratimo. Ja nisam imao nikakvih problema. Stvarno, dok sam išao u školu, išao sam kao normalan džak u osnovnoj školi u Dušanovu je bila, na kralja Petra i Dušanove tu negde. Onda sam prešao u gimnaziju, prvu mušku. Živo sam manje više, kao normalno sam živo. Živo sam sreću da prve 2 godine u gimnaziji su još uvijek bili stari profesori, komuniste nisu imali da ih zamene. I tu je bio jedan divan profesor, kako sećam sada, istorija po imenu Krstić. I od njega sam dobio istoriju, početak istorije, i tako sam postao, zaljubio se u istoriju, ako mogu da kažem. Istorija mi je postala velika, istorija mi je bila najumiljeniji predmet u gimnaziji.
Mali broj ljudi je posle rata mogao dobiti pasoš. Veliki broj mladih je ilegalno napuštao zemlju. Bila je to čak moda. 1956. i Miroslav Đorđević odlazi u inostranstvo.
Advokat moga dede i porodice koji je bio poznat, advokat Milenko Divac, bio poznat advokat, i mislim da on imao veze sa režimom svakog, ili je nastavio rad i bio je vrlo uticajan. On je našao nekoga tamo u gde je našao, koji izdavao pasoš. I on je, taj čovjek je, mada je bio komunista, on je bio i kapitalista, on je trgovao i tražio je novac da mu se da na neki račun, da li u Švajcarsku ili ne znam gde, znate, da mu se pošlje novac i da će on meni da izda pasoš. I mi preko američke ambasade prebacimo poruku mom ocu o tome, i moj otac pošlje novac u Švajcarsku, mislim da je bilo, ili, mislim da je Švajcarska bila. I ja dobijem, pa, u jednom, neočekam, mi nismo mislili da će bilo šta od toga, da sam, to je bilo zima, decembar, ja sam mislio u proleće idem u Sloveniju i onda ću preći tamo granicu, tako. Međutim, ovo se dogodilo i dolazi jedan ovako činovnik i ovo kaže ovde za Miroslava Đorića dokumenat, potpišite da ste ga primili, pasoš. Mi sedimo tu i onda dolazi advokat Divac i kaže, jesi dobio nešto? Jeste dobili? Mi kažemo, moje majke i baba i tetka. Kažu, ja, dobili smo, evo ovaj pasoš, da smo dobili, šta da radimo? On kaže, odmah da se pakuje, prvi voz u 8 sati ide odavde i ide za Milano, Italiju negde. Neka on odmah sednu te voze i ide. Niko nije to znao, i devojku koju sam voleo, i to nisam smeo da ništa ni da kažem, naravno, to je bilo nekako 3-4 posle podne. Ja se upakujem malo, jednu kuferču i to, i opustim se sa porodicom, i onda odem na stanicu i sednem u voz. I onda sam, u vozu sam bio, mogu kažem, uplašen, jer oni su kontrolisali na granici, kada je došlo, oni kontrolišu pasoš, sam mislio sad ovaj pasoš je možda i netačno nešto i to, i da ću ja odgovarati za to. Ali sa mnom je bio reprezentativac odbojke Srbije, Jugoslavije. Ja sam igrao odbojku u Crvenoj zvezdi i vrlo uspešno sam igrao, bio sam i kapetan juniorskog tima koji je svoje prvenstvo države i zna on meni. I onda sam ja sedao sa njim u kupeu i onda kad su došli da gledaju pasoše, da li su njega prepoznali, ne, i onda sam ja bio tu i onda su mi pitali zašto ti ideš, ja kažem pa ja idem, ja sam završio godinu prava, idem u Sorbonu, u Francusku za Sorbonu da vršim neki research. Kaže, on je moj drugi iz Crvene zvezde i to, kaže, i oni, njegov pasoši su njih gledali skoro i tako izađemo i ja sam... Pređemo granicu i ja se prekrstim, kažem, sad sam slobodan.
Dolazi u Sjedinjene Američke Države. Sačekuje ga otac. Baca se odmah na posao, zarađuje, štedi i upisuje studije bankarstva. Sa ocem pravi bilans porodičnog knjigovodstva.
Moj ujak Konstantin oficir je streljan u ratu. Moj teča je bio osuđen na smrt, posle pomilan zbog intervencije moje majke preko Moše Pijade, koji znao mog dedu, i koje je pomogao neke jevreje da se izvuku iz Beograda, on je to znao i on je odmah primio moju majku kada je tražila da ga vidi, setio se nje i odmah je pitao kako je njen otac i onda ona njega molila da spase ovoga svoga zeta i oni tu intervenisu i kaže odmah napišete molbu jer sutra ili preksutra ćemo dati pomilovanja. I neka njegovo ime bude na tome, ja ću insistirati da on ne bude izbačen ako izbacuju te molbe. I ona je to odmah uradila, advokat Divac je došao i uradio to, i tako je on preživao to, i onda je osuđen bio na smrt, sa smrti pomilovan u doživotnu robiju. A od drugih žrtava u familiji, bilo je daljih žrtava iz familije dosta, a ja ne mogu sve da se setim, od ovih blizu ovde, moja tetka Zora i teča Darko su odmah prebegli, predno što su komunisti došli. Ujak Mihajlo je isto napustio sve pre nego što su Rusi oslobodili Beograd i prebegao je preko Slovenije sa Đujićevim četnicima, ja mislim. A onda iz te familije, ostali su samo žene. Znate, svi muškarci iz familije su bili već u zarobljeništu, Mami mlađi brat isto bio u zarobljeništvu, kapetan Radiša, koga su prebacili Nemci u zarobljeništvu, on je bio u Nedićevoj gardi i Liferove oružje za brata i četnike. I onda su ga oni uhvatili u tom i teli ga streljaju. Ali opet kroz veze pa i pomoći sam Nedić intervenisao i oni su ga onda kao oficira vojske prebacili u Nemačku i bio u zarobljeništvu. Tako i on jedva to preživao, posle preselio, mislim on je otišao u Australiju da živi. Tako da sve u svemu, znate, to je bio jedan vrlo, vrlo težak balans. Sva imovina i sve to je bilo zato oduzeto. Sem kuće u kojoj smo živjeli, tu su nam ostavili. Ali ono drugo sve, sve koji su imali, kuća moje tetke u Beogradu je vrlo lepa kuća, ona je oduzeta bila, imanje one druge tetke u Rači Krgovečku i Smederskoj Palanci su, on je bio direktor gimnazije, imali su lepu kuću. Sve je to propalo, znate, nažalost je to tako bilo. Po očevoj strani bilo je dvoje dece, majka je bila učiteljica. Dvoje dece bio je Borislav i Dragoslav. Dragoslav je bio stariji, on je bio kapetan, kao što sam kazao, u Generalštabnoj vojsci. Njegov mlađi brat, mislim, mladi brat Borislav, bio vrlo divan, izvanredan looking, kako kazao, izvanredan lep čovek je bio, onako, stvarno stasiti sve. Sećam se u uniformi, on je bio vazduhoplovni oficir. I on je, ja mislim da on bio isto, šta je on radio sa avionima, on je bio veliki mehanik, on je volao on je ispitivao avione, probni letovi novih avione, tako da na tome on to radio. Ali svo vreme, za vreme rata se krio od Nemaca i prebacio se, promenio ime, mislim, šta ja znam, i radio u električnoj centrali dole na Dorčulu, ona centrala koja je bila, se sećam. I radio kao mehanik, što je bio znao sve to, radio kao mehanik, ali je bio podzemno radio u ćeliji komunista. I bio je postao veliki komunista. I kad su naravno komunisti došli, on je otišao za posto, postao oficir. I to, dva brata od rata kad je počeo, kad su se rastali, više nikad nisu govorili, nisu imali veze. Zato što moj otac nije teo se vrati, znate, s njegove tačke gledišta. To vam je sudbina srpskog naroda. Da, tragična sudbina. Ne možemo da oprostimo, ne možemo da shvatimo, ne možemo da izbegnemo te situacije. Ne znam šta da vam kažem. Ja kad to gledam i ovu knjigu koju sam pisao, to puno čovjek preživljava neke stvari. Potpuno nepotrebno i neracionalno.
Po završetku studija postaje Michael Đorđević. U emigraciji se angažuju akcijama protiv, kako kaže Tita, a 90. godina se vraća u zemlju. Za razliku od ostalih emigranata, on nije za revanš, nego za sporazumevanje sa komunistima.
Mi smo u tom momentu svi verovali da ajde da pomognemo matici, da se Srbije iščupe iz Jugoslavije, da se prekine s tim komunizmom, da dovedemo jednu novu kulturu, mislim stari identitet sa novom kulturom, da stvorimo jednu modernu državu i moralno društvo, da mi možemo pomognemo u tome, da ima ljudi koji stvarno žele to da učine. I ta motivacija je bila vrlo jaka i nada je bila ogromna da ćemo moći da izgradimo neki most sa maticom i da dođe do pomirenja i da mi prenesemo ne samo novčani kapital koji su ovdje naravno mnogo želeli, ali ono što je još važnije je jedan intelektualni kapital, jedno znanje, poznavanje Zapada, veze koje smo imali i sve što smo mogli da uradimo, mi smo to mislili da možemo da prenesemo. Mi smo stvorili plan za to u Americi i tako dalje. Međutim, kao što znate, sve je to otišlo nizvodu.
Danas je ovaj čovjek Miroslav Michael Đorđević razočaran. To je osjećanje koje gotovo redovno ovdje prati sve ljude posle bilo kakvog učešća u javnim poslovima. Montaža Ivan Lukić, autor Rajko Milošević.